Det er fint, men da er dere hjertelig velkommen til seminar, svart, hvitt eller grått, om de ting som ikke Bibelen sier helt klart. Og vi skal utforske det temaet, og det er egentlig, for å si det med sånn, på teologisk språk, så er det det som vi kaller for adiafora på teologisk språk. Det er det som er egentlig tematikken. Jeg ble bare bedt om å gi en litt kulere titel. Ja, for det visste jeg at jeg får det. Jeg heter Knut Kåre Kirkholm, og jeg jobber til vanlig på Fjellhaug. Og så var jeg med og stiftet for oss i sin tid, men jeg har ikke vært aktiv i redaksjonen de siste årene. Jeg har i tillegg redaksjonsansvar for Fast Grunn, som knyttet meg til NLM og Lunde. Så jeg fant ut at det ble litt mye å sitte i to redaksjoner, så da ble det bare den ene. Men det er jo gøy også å få sjansen til å snakke om dette temaet her, og det som jeg oppdagte når jeg begynte å forberede og jobbe med det, var jo at det er litt påfallende hvor lite det egentlig snakkes om. Altså, man har ofte en mening om ting, og en fornemmelse av hvordan man skal behandle ting, men det er egentlig ikke prinsipielt sagt så mye om det i nyere tid, og jeg fant frem en del bøger, både lærebøger i troslære og lærebøger i etikk, og et etikkleksikon som Lunde ga ut for en 20 år siden, og prøvde bare å sjekke i registrene etter ordet adiafora, og fant egentlig nesten ingen treff på det. Og dette Lunde sitt etikkleksikon var det også påfallende at nesten alle temaer som ble behandlet hadde sånn her, liten til slutt, sånn for videre lesning anbefaling, men det spørsmålet hadde ikke det. Så det er tydelig at det er et spørsmål som i relativt liten grad jobbes mye med, selv om at det er et spørsmål som i aller høyeste grad er levende iblant oss. Så det handler litt om svart, hvitt og grått, adiafora. Dette ordet adiafora, det må vi begynne med å definere. Det er altså et flott gresk ord som betegner ting som kan ses på som nøytrale, som ikke så enkelt kan plasseres i den ene eller den andre boksen. I teologien så blir det da ting som Bibelen hverken forbyr eller påbyr. Og det er et ord som er hentet fra den greske filosofien, fra stoisk filosofi. Og der ble det brukt om ting som, altså de ting som var adiafora, det var ting som hverken fremmet eller hindret utvikling av dyd. Det var adiafora. Og altså nøytralt da. Og i møte med sånne ting så er det jo vanlig å innta en litt sånn pragmatisk holdning og gjøre en del situasjonsbestemte valg. Så jeg har tenkt at vi skal jobbe litt med det i dette seminaret her, tenke litt teologisk rundt det temaet. Og som jeg har allerede nevnt, det er ikke så enkelt som en gjerne skulle tro, selv om jeg tipper alle som har hørt om det og etter hvert gjerne kommer til å kjenne igjen ting som en gjerne likevel rent som prinsipielt har en fornemmelse av det. Disposisjon, bare for å være litt sånn pedagogisk, jeg begynner med Bibelen og viser eksempler for Bibelen på spørsmål som blir behandlet litt sånn pragmatisk i Bibelen. Og så skal jeg gi et glimt fra den lutherske bekjennelsen, hvordan det snakkes om det der. Og så tenker jeg at vi må utvide horisonten, liksom, hvordan slår dette ned i en litt mer utvidet kontekst, nemlig i dag da. Så vi skal begynne med å hente fram litt material fra Bibelen, litt eksempler, som ofte også ligger litt til grunn for hvordan en begrunner argumenter når en jobber med sånne adiafora-spørsmål. Og de to tingene som jeg tenker vi skal se nærmere på er, det ene er når Paulus omskar og ikke omskar Timoteus og Titus, som vi leser om i Apostlenes gjerninger og i Galaterbrevet, og det andre er det store spørsmålet om avgudskjød. Halalkjød, for å kontekstualisere det. Og vi skal ta de for oss. Så det første, det handler altså om at hos de første kristne så var dette med Moseloven, det var et stort stridstema. I hva grad skulle en gresk Jesus-truende, som ikke hadde jødisk bakgrunn i det hele tatt, i hva grad skulle den personen forpliktes på å fylle de ordningene og de skikkene som var gitt til Israel? Og de brukte ganske lang tid på å tenke gjennom de spørsmålene, og det er veldig tydelig i apostelgjerningene Der finner vi det om igjen som en problemstilling som også dukker opp I noen av brevene til Paulus. Måtte en, og et av de store temaene var dette med omskjærelse. Måtte en hedning, en greker som var blitt kristen, omskjæres eller ei for å få lov å bli kristen? Og da ble kirka sitt svar nei, det må han ikke. Og selv om det ble den offisielle teologien, så ble dette spørsmålet stilt litt åpent, og en forholdt seg I noen grad pragmatisk til saken. Så skal vi lese noen tekster fra Bibelen som går på det. Og de som har Bibelen da, kan slå opp først I Apostelgjerningene 16, versene 1-3. Da står det som følger, Apostelgjerningene 16, vers 1-3. Og jeg kan bare nevne helt først før vi leser at kapittelet før, kapittel 15, der ble det da gjort et vedtak faktisk, der dette med omskjærelse og Moseloven ble stilt fri, som et åpent spørsmål. Så det jo allerede blitt behandlet av apostelmøtet I kapittel 15. Men da står det, han, Paulus, kom da til Derbe og Lystra, og se, der var det en disippel som hette Timoteus. Sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hadde godt vitnesbyrd av brødrene I Lystra og Ikonium. Ham ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde I de traktene, for alle visste at hans far var greker. Så der ser man at Paulus da omskar Timoteus. Han hadde jo en viss begrunnelse for det I tillegg, fordi at Timoteus hadde jødisk bakgrunn. Men likevel så gjorde han det, selv om det var allerede blitt bestemt at det egentlig ikke var nødvendig for å være en kristen. Så gjorde han det. Men så skal vi se I Galaterbrevet kapittel 2. For der det det motsatte som viktig. Og da det igjen vers 1-3. Galaterbrevet 2, vers 1-3. Da argumenterer Paulus og sier, 14 år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas. Jeg tok også Titus med. Jeg gikk dit opp etter en åpenbaring, og jeg forela dem og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg på noen måte løp eller hadde løpt forgjeves. Men ikke engang Titus som var med meg, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære. Og I fortsettelsen så dette da veldig viktig for Paulus å understreke at hør her galatere som har blitt pådyttet en teologi om at det kanskje nødvendig med omskjærelse for å være en kristen, for å bli kristen. Hør her, når jeg reiste til Jerusalem for mange år siden med Titus, han som var greker, sånn som dere, så var det faktisk sånn at lederen I Jerusalem ikke krevde at han skulle omskjæres. Og så bruker Paulus det for liksom å understreke at dette ikke et krav I det hele tatt. Og han går ganske hardt ut mot de som krever dette. Så det vi ser at Paulus forholder seg pragmatisk og kontekstuelt til omskjærelsen. I det gamle testamentet var jo det et påbud, men det altså da et påbud som faller vekk I den nye pakt, men som ikke ble forbudt. Og da kunne Paulus omskjærer Timoteus I en situasjon hvor det var det beste for evangeliets framgang, mens det var avgjørende viktig for han at Titus ikke skulle bli tvungen til omskjærelse, for det ville ødelagt for evangeliets frihet. For det Paulus fortsetter med I Galaterbrevet å si at den som lar seg omskjære skyldige I å holde Moseloven, og da du inne I et farlig farvann der frelsesgrunnlaget blir utydelig. Der Moselovens gjerninger plutselig får en plass I frelsen, og det må vi for all del unngå. Det liksom det som viktig for Paulus her. Og derfor så sier han I kapittel 5 at de som ønsker å bli rettferdige ved Moseloven, de skilt fra Kristus og falt ut av nåden. Så han veldig tydelig på at det må han på død og liv unngå. Og derfor det kjempeviktig for han, nettopp det faktum at han kan vise til at det aldri ble satt krav om at Titus skulle omskjæres. Så vi kan på en måte begynne med to prinsipper som vi kan trekke ut av de to tekstene her. Og det ene da at evangeliet og evangeliets frihet, det har alltid forrang. Altså rettferdiggjørelsen ved tro alene, det det aller, aller mest grunnleggende prinsippet. Og med en gang noe gjøres til tvang, og det knyttes betingelser, tingen må gjøre, så blir evangeliet satt i spill, og det motstås. Det må motstås med full kraft. Så evangelies frihet, det det mest fundamentale her. Og så det samtidig da sånn at denne friheten, den gir anledning til å være pragmatisk og situasjonsbestemt til en sak som da regnes som åpen og adiafora. Så evangelies frihet, punkt 1, og det punkt 2, altså dette med muligheten til å forholde seg pragmatisk og situasjonsbestemt til ting. Så det det første punktet som vi løfter fram. Og så skal vi gå over til det neste punktet, som handler om avgudskjød, halalkjød, kjød som slakta i en religiøs kontekst. Der i det gamle Hellas så var det i tempelet, avgudstempelet. Det de gjorde var jo at all slakt var religiøst, foregikk i tempelet, og så ble dette da transportert til torget og selt på torget. Og derfor sier jeg halal, for at spiser du kebab, så spiser du jo kjød som er slaktet i en religiøs kontekst med bønner til Allah. Så kan man spørre, kan kristne spise det? Det er jo det som ble det store spørsmålet. Og det ble et stort problem i den første kirken, og som sagt, vi lever selv i et samfunn hvor vi har rik tilgang på den type kjød. Og det diskuterer Paulus i 1. Korinterbrev, og da kan vi slå opp i kapittel 8 i 1. Korinterbrev og se det som sies der. Og da ser vi fra vers 4 av. Så skriver apostelen. Når det gjelder dette å ete kjøtt fra avgudsoffrene, så vet vi at ingen avgud i verden til, og at det ingen gud uten en. For om det såkalte guder, enten det nå i himmelen eller på jorden, slik sett det jo mange guder og mange herrer, så det for oss bare en gud, Faderen. Av ham alle ting, og vi til for ham. Og det bare en herre, Jesus Kristus. Ved ham alle ting, og vi blitt til ved ham. Men ikke alle har denne kunnskap. Noen har nå vært vant til avgudene og spiser derfor kjøttet som avgudsoffer. Og så blir deres svake samvittighet uren. Men mat gjør ikke til eller fra for Gud. Ikke vinner vi noe om vi spiser, og ikke taper vi noe om vi ikke spiser. Men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir anstøt for de svake. For dersom en ser deg som har kunnskap, sitte til bords i avgudshuset, vil da ikke hans samvittighet som svak bli oppmuntret til å spise avgudsofferet. Da går den svake fortapt for din kunnskaps skyld, den bror som Kristus død for. Men når dere på denne måte synder mot brødrene og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus. Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet spise kjøtt, for at jeg ikke skal bli til anstøt for min bror, skriver han. Dette ordet anstøt oversettes med å føre til fall i den nyeste bibeloversettelsen, og det egentlig det som ligger i det. Det å snubla og falle, anstøt. Så anstøt er ikke liksom sånn at jeg synes dette var ekkelt, sant? Det er et fall vekk fra Kristus som ligger i det begrepet der. Men så det jo interessant da, hvis du hopper noen få vers lenger ut i kapittel 10, vers 19, så sier Paulus, «Hva skal jeg si med dette, at det noe avgudsoffer til, eller at det noen avgud til? Nei, men at det som hedningen offrer, det offrer de til onde ånder og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder. Dere kan ikke drikke Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. Eller tør vi egge Herren til nidkjærhet? Vi vel ikke sterkere enn han, skriver han der. Og der advarer han egentlig mot, du har ikke lov å spise, sier han i det kapittel 10. For konteksten der handler om å spise, for han går over til nattverden i fortsettelsen. Så det litt sånn spesielt. Altså i kapittel 8 så det en veldig sånn, ja, selvfølgelig kan du gå og ta deg en kebab, ingen problem, helt åpent. Dette kjødet kjød, og that's it. Men i kapittel 10, så det mye mer sånn, da det liksom å ha fellesskap med de onde ånder, hvis du spiser av dette kjødet. Og da det jo, har han skiftet mening, eller hva skjer? Og det gir jo ikke helt mening at han skifter mening på to sider. Så her det noe annet som foregår, og den vanlige tolkningen at i kapittel 8 så handler det altså om kjød som tilgjengelig på torget, som riktig nok har blitt slaktet i avgudstempelet, men nå det tilgjengelig for salg, og du, helt fritt kan du spise det. Men det å delta i selve måltidet i tempelet, eller i en eller annen religiøs setting, det selvfølgelig forbudt. Det liksom, det, og det gir god mening at det er distinksjonen mellom kapittel 8 og 10. Så jeg tenker jo, det jo et greit prinsipp liksom, å ha med seg, at så jeg spiser da kebab med frimodighet, ikke redd for det, og så tenker jeg jo det at jeg har nok ingen intensjoner om å delta i en eller annen sånn slakteseremoni for dette kjødet, men den babben den tar jeg. Men det som vi skal liksom trekke ut av dette her, egentlig den måten Paulus underviser om den kristne frihet på. For ja, han fristiller korinterne på ene siden til å spise dette kjødet. Samtidig så setter han da hensynet til vår svage bror og søster framforbi alt. Så vi kan aldri tillate at vår frihet skal føre den svage til fall. Derfor sier han, jeg vil aldri i evighet spise kjød, hvis det fører til fall for min bror og søster som har en svag samvittighet. Altså som ved å se meg spise dette kjødet her, tenker at da det ikke så farlig, da kan jeg delta i, og så går den lenger, sant? Og faller tilbake inn i de gamle mønstrene, og blir dermed dratt inn i avgudstyrkelsen på nytt igjen. Og det gir veldig god mening, og derfor så sier vi at når vi behandler sånne spørsmål, så vil også da neste kjærlighet, sant? Det er den må alltid komme før vår frihet. Det et kristent prinsipp. Neste kjærlighetsprinsippet, den må settes før vår frihet i sånne spørsmål. Vi må altså være villige til å gi avkall på den friheten vi har, hvis den friheten kan føre vår bror og søster til fall. Det egentlig det Paulus sier her i 1. Korinther 8. Jeg vil ikke spise dette kjødet hvis det fører til fall for min bror, selv om jeg kunne gjort det, så vil jeg ikke spise. Så det gjør at vi kan liksom, ut fra disse tekstene i Bibelen, så har vi noen prinsipper som gjerne former, og alltid har formet tankegangen rundt sånne spørsmål. Evangeliets frihet, rettferdiggjørelse ved tro, det må stå fast for enhver pris. Det er mulig å være pragmatisk i en god del spørsmål, en del ting som står litt åpent. Neste kjærlighetsprinsippet. Du må aldri agere sånn at din frihet fører din medkristne til fall. Og så det egentlig i feltet mellom de tre da, at teologi om det vi kaller for adiafora utvikles. Og den blir jo ofte litt kontekstuell. Så det var første del, det var mot den bibelske fundamentet som former og har formet den måten en vanligvis tenker om sånne spørsmål på. Og så kan en gjerne kan legge til, kanskje, at dette litt i tråd med sånn som du finner, hvis du tar det gamle testamentet sine lover, for eksempel. Så de er jo fundert på de ti bud, men bygd opp med veldig sånn tydelig sånn, hver lov, nesten, hvis du leser i 5. Mosebok, 4. Mosebok, 3. Mosebok, så det veldig mye keiser. Hvis du bygger et hus, bygg gjerde på taget, så ikke du skal føre blodskyld over deg og ditt hus. Ok, sant? Hvordan skal jeg leve etter det her i Norge? Skal jeg bygge gjerde på taget? Nei, selvfølgelig skal jeg ikke det, for det er ingen som går på taget. Vi lever ikke vårt liv på taget på den måten som de gjorde i de gamle Israel. Men jeg trenger å strø trapper og ha gelender. Og, sant? Du må sikre. Det er jo prinsippet, du lærer en tankegang. Så, og det litt en greie i veldig mye av Bibelens veiledning også, at det handler også om, det handler ikke bare om å få en regelbok, sant? Men det handler om å utvikle en visdom, en tankegang. Og jeg tenker jo at det vi møter her også handler om nettopp det å utvikle en visdom, en tankegang. Evangelisk frihet, nestekjærligheten, pragmatismen. Her lever en, og så det åpent på en måte i det landskapet der. Og at det ligger liksom til grunn for måten en tenker på om, om sånn som Adiafo I dette tilfellet. Da. Hvis vi da går videre til den lutherske bekjennelsen, så det sånn at I urkirka, så sa jeg, der jobbet den altså med forholdet til Moseloven, omskjærelsen, og så også om dette med kjød fra de gresk-romerske templene. Under reformasjonen så var ikke det store spørsmål, men da var det jo først og fremst dette som handlet om den katolske kirken og tradisjonen som de kom ifra. Og hvordan forholder en seg til ulike skikker og seremonier I den katolske tradisjonen? En var jo veldig tydelig innforstått, reformatorene, med at det en del skikker som må avvises og som de tok et oppgjør med og sluttet med, fordi at de sto I veien for evangeliet. Men så var det en rekke praksiser som likevel var mindre dramatiske og mer åpne. Og det gjør at når de skrev den augsburgske bekjennelsen, som jo et av bekjennelsesskriftene som den norske kirke og alle lutheranere hadde felles, så står det at like ens lærer de at det alltid vil forbli en hellig kirke, men kirken forsamlingen av de hellige der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet I kirken det nok å være enig om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene. Og så legger jeg seg til. Men det ikke nødvendig at alle steder ensartede menneskelige overleveringer eller skikker eller seremonier som fastsatt av mennesker. For Paulus sier en tro, en dåp, en Gud og alles far og så videre. Så lyder det I den augsburgske bekjennelsen, artikkel 7 fra 1530. Altså, det åpent, det ikke alle overleveringer, seremonier, skikker som fastsatt av mennesker, som en trenger å være enige om. Så det stilles åpent. Så I den lutherske bekjennelsen så knyttes disse her åpne spørsmålene først og fremst inn til den direkte problemstillingen de står overfor, nemlig hvordan forholder vi oss til det som vi har forlatt, ikke sant? Den katolske kirken og deres tradisjoner. 16 år senere så døde Luther, 1546, og etter hans død så spisset situasjonen seg veldig til, og det ble en militær konfrontasjon mellom keiseren av det tysk-romerske riket, Karl den 5., som var katolsk, og disse protestantiske fyrstene I de fyrstedømmene I Tyskland som hadde blitt lutherske. De hadde slått seg sammen I det som kalles for det schmalkaldiske forbund, og de tapte da mot keiserherren I 1547. Og når de tapte den krigen, så ble de pålagt som en del av fredsavtalen, eller avslutningen av krigen, da, å gjeninnføre en del skikker I gudstjenesten. Så de måtte liksom ta opp igjen en del katolske elementer, for de hadde tapt. Så her var det ikke teologi, her var det politikk. Og I den situasjonen der så agerte de lutherske teologene veldig forskjelligt, og noen av de, blant annet Philip Melanchthon, som var en av de som jo hadde forfattet den augsburgske bekjennelsen 16 år, 17 år tidligere, han var en av de som da mente og argumenterte for at I en sånn type nødssituasjon som dette, så kan en tillate seg å gi etter og søke kompromiss I en overgangsfase og akseptere, fordi at noen av disse skikkene som de kom med, de kan vi se på som adiafora. Mens andre argumenterte for at det ikke var snakk om adiafora når det skjedde under tvang. Så det var der det stod da. Så det ble en stor strid, og de holdt på og krigte med hverandre I 10 år om dette her, og skrev og herja. Men I 1577 så ble dette fastlagt, og Melanchthon sitt syn ble avvist. Så I 1577 så signerte de denne såkalte Concordieformelen, som da og en del av det lutherske bekjennelsesgrunnlaget, og som finnes I Concordieboken utgitt på norsk. Og I artikkel 10 I den så oppsummerer de konklusjonen sin. Og da står det at, eller jeg står ikke, jeg skal oppsummere det, parafrasere det. Men for det første så har Guds menighet på en hver plass frihet til å gjøre endringer I seremonier, alt ditt omstendighetene. Og fordi at alt som nyttig for oppbyggelse av menigheten av det gode, så du har frihet til å endre på seremonier. Samtidig så skal en unngå at det som vekker forargelse og en skal ta hensyn til de som svage troer. Men hvis endringer et resultat av ytre press, da det ikke lenger en åpen spørsmål, da må en aldri under noen omstendigheter gjøre sånne endringer. Her det ikke anledning til å inngå kompromisser. Det vel liksom konklusjonen. Ja, det frihet. Ta hensyn til din bror, de som svage truer, ikke gi etter for press. Og det jo ganske likt det som vi ser, det som vi så i Nytestamentet. Der frihet, men hvis det var fare for press, jamfør dette med omskjærelse, da det ingen kompromis, da skal du ikke gå med på ting. Men ta hensyn til de svage. Så vi ser veldig tydelig at den tankegangen som du finner i Nytestamentet, den også ligger i bånd når de behandler dette spørsmålet da. Og den store frykten som lå til grunn for at en var så tydelig, særlig på dette som handler om press, det var nettopp det at dette med kompromisser i seremoni og liturgi kan føre til kompromiss i lære. Og det fordi at det et gammelt prinsipp at det kalles for lex orandi, lex credendi på latin. Det du ber, det tror du. Sånn, slik du tilber, slik tror du. Så måtte endringer i skikker vil alltid føre med seg potensielle endringer i trosgrunnlaget. Der må du ha den, for det du gjør og det du sier hver søndag eller hver gang du samlet, det vil du før eller senere rasjonalisere rundt. Jesu disipler tilba Jesus som Gud lenge før de hadde utformet en liksom tydelig lære om Jesus som sant menneske og sant Gud. Men de visste han var det, derfor tilba de han, selv om de ikke hadde formulert det. Og sånn er det liksom, vi gjør ting først, og så formulerer vi gjerne i ettertid, hva vi tror. Og derfor så var det veldig sånn, vi må for all del være kjempeforsiktige på dette området, fordi at hvis vi pålegges å innføre ulike sånne katolske skikker, for eksempel det å ringe med bjeller når vi leser innstiftelsesordene eller lufte opp elementene, så vil det være å akseptere den katolske forvandlingslæren i nattverden, for eksempel, som lutheranerne og den lutherske bekjennelsen avviser. Så det var liksom sånne ting som lå til grunn. Så kan vi spørre, hvordan overfører vi det til vår tid? Dette handler om kirkeskikker. Jeg kommer fra Misjonssambandet, der vi har ingen skikker, holdt jeg på å si. Hvordan overfører vi det til vår tid? Og da er det jo gjerne, den debatten gjerne som ligger lettest for hånd, er jo gjerne den store debatten som har handlet om sang og musikk, det som kalles for contemporary worship på engelsk, og som de i USA kaller for the worship wars, som de har utkjempet. Samt det her med å innføre moderne sang og musikk, for eksempel, hva gjør det med hvordan vi lærer og tror om evangeliet? Og det er for jeg selv vokste opp med at det var en kjempestor stor debatt. Så det er nok noen sånne kirkeskikker som også den dag i dag fort kan leve ganske sterkt iblant oss og vekke mye engasjement og følelser. Og da kan jeg nå argumentere samt det her med verslighet, men også gjerne det som handler om generell forargelse. Det har gjerne vært to typer argumenter som har vært mot å innføre moderne musikk, for eksempel. Men det som kjennetegner sånne debatter er jo ekstremt høy temperatur og mistanke om at de andre ikke tror nok og er ekte og er sanne kristne. Så det, det blir veldig fort sånn klinsj da. Men det er jo sånn at det er det nærmeste vi gjerne kommer et spørsmål som går veldig på sånn skikk, kirkeskikk. Og så vil gjerne andre kirkesamfunn ha noen andre ting som en strever med på dette området her. Men jeg tror sånn, det her med adiafora i form av skikker i gudstjenesten er nok ikke det største i dag. Jeg tror at når vi snakker om sånne åpne spørsmål i dag, så er det gjerne mye mer sånn, hvordan vi forholder oss til kultur, underholdningsverden som vi tross alt lever i. Og det var liksom neste steg historisk sett når det gjelder debatten om adiafora. Det kom i særlig pietismen og fortsatte gjennom de store vekkelsene og inn i vår tid. Og jeg er selv vokst opp med levende debatter om kino. Og jeg fikk ikke lov å gå på kino når jeg var liten. Kortspill. Og jeg husker enda når jeg var på skolekino i første klasse, for det måtte vi jo gå på. Og jeg var helt sjokket over at prestefruen på Jørpland, hun gikk regelmessig på kino. Bare, what? Går det an? Liksom. Så det ikke lenger si at sånne spørsmål har vært veldig levende. Og noen plasser det kanskje det ennå. Så jeg var da I tvil om hun var kristen, sant? Fordi at hun gikk på kino av og til. Så dette med hvordan vi forholder oss til kultur, hvordan vi forholder oss til ja, underholdning, kino, teater, bøger, radio, TV, masse sånne spørsmål, det har gjerne vært mye mer aktuell I vår tid. Og da det mye det samme som kommer gjerne I spill. Men det som gjerne lå til grunn I disse tekstene vi leser, og denne tankegangen fra reformasjonstiden, det var altså evangeliets frihet, muligheten for å være pragmatisk, samtidig hensynet til vår neste. Men det argumentet som gjerne de som vokst opp, sånn som meg, da, I en litt mer sånn, I den pietistiske tradisjonen, hos oss nok spørsmålet I mye større grad, fører dette meg nærmere Jesus eller ikke? Det det store spørsmålet, og det ligger I min ryggmerg. Fører dette meg nærmere Jesus eller ikke? Og så vurderer en gjerne ting ut fra det. Og det gjerne Romerne 12, vers 2. Skikt ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes. Som sånn nøkkelvers. Skikt ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes. Så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Og så gjerne det blitt et vel så viktig prinsipp da, som kommer I tillegg. Så altså evangelisk frihet, pragmatisme, neste kjærlighet, men ikke minst fører dette meg nærmere Jesus, eller lenger vekk fra Jesus. Det sånne tankeprinsipper som en har med seg. Og da blir det hvordan forholder vi oss til sånne ting, hvordan forholder vi oss til kulturuttrykk, hvordan forholder vi oss til ting som av ulike kulturelle årsaker I noen miljøer uakseptable, I andre akseptable. En veldig godt eksempel, det var en kar jeg snakket med som hadde en del venner I England, blant engelske kristne av litt samme støypning som deg selv kommer fra. Og da ble han her, han var på besøk hos sin kristne bror I England og ble invitert med på pub, og var jo helt rustet I sin ånd. At en skal sitte her og drikke alkohol som kristne brødre, kan vi ikke gjøre det? Uakseptabelt. Det gjør vi ikke I Norge. Kommer fra misjonssambandet. Og så, ok da, så fikk han bare svelle den og sitte der og drikke cola og slide litt med dette her. Og så begynte de å snakke sammen, og så spurte han den engelske broderen da, ja, hvordan det dere finansierer misjonsarbeidet dere? Så begynte han å fortelle om bazaar. Og da engelskmannen bare, hæ? Bazaar? Gambling? Dere helt galne? Hva dere holder på med? Dere kristne? Så fikk du liksom motstykket, eller motparten. Og det et kjempegodt eksempel. Her det tungt kulturelt betinget, og begge var liksom I alvorlig tvil om den andres ekthet. Hva verden det som foregår her? Og sånn det flere spørsmål om, sant? Jeg nevnte jo kino, teater, kortspill, musikk, dans, svingkurs på UL. Det utrolig mange ting som blir sånne debattspørsmål. Røyking og snusing jo gjerne et moderne spørsmål, som var helt uproblematisk lenge, egentlig helt vanlig, og så det blitt mer problematisk gjerne I dag, men nå det gjerne mer sånn sosiale grunner, særlig på røyking, men da det sånne ting som alltid lever, og jeg husker når vi gikk på bibelskole og skulle reise på besøk til kirken I Sør-Amerika, så var for eksempel dette med røyking helt uaktuelt. Det fikk vi overhovedet ikke lov til å gjøre. Ble vi sitt med det, så stod vi I fare for å rive ned all tillit som var bygd opp gjennom 30 år. Så det utrolig mange sånne spørsmål, som går både på kulturuttrykk, vaner, uvaner, alt mulig. Og så jo dette gjerne ting som på et eller annet vis må kunne ses på som åpne spørsmål, adiafora. Altså at dans ikke syndig I seg selv. Kortspill ikke syndig I seg selv. Teater ikke syndig I seg selv. Røyking ikke syndig I seg selv. Selv om det ødelegger kroppen kanskje ikke så bra for det. Bazaar ikke syndig I seg selv. Alkohol ikke syndig I seg selv, selv om det kan ødelegge kroppen. Altså, men I seg selv, innenfor visse rammer, så det ikke syndig I sitt vesen. Men likevel så det mange grunner som gjør at ting ikke aksepteres I ulike miljøer. Og hvordan det med å forholde oss til alt dette? Skal vi bare lese kristne bøger, bare se kristne filmer, eller kan vi også lese Hamsun, eller sant? Hvor er det noe som grått, er det noe som en mellomting? Og det som jeg oppdager da når jeg jobber med dette, at okay, jeg har noen sånn grunn, sant? Jeg har evangeliet, jeg har åpningen for pragmatisme, jeg har neste kjærligheten, jeg har ikke minst dette ransagende spørsmålet, fører det meg nærmere Jesus eller ei? Men så er det allikevel ingen objektive kriterier som jeg oppdager for å sette grensene. Og jeg ender jo veldig fort opp med at jeg selv setter standarden og selv blir den som bestemmer hvor grenser går. Og vi sier jo av og til om måtehold når det gjelder alkohol, at alle er jo måtehållende, sier alle. Sant? Og for at vi setter alltid grenser selv. Og for meg personlig så har nok alltid dette her pietismens råd, fører meg nærmere Jesus eller ei, det ligger liksom veldig starkt med. Men jeg tenker også at evangelisk frihet og neste kjærligheten kjemper helt avgjørende viktige prinsipper for hvordan vi tenker om disse tingene. Hvis vi binder liksom evangeliet opp til at du i tillegg til å tro på Jesus, så må du ikke spille kort med sånne hjerter, ruter, spar, sant? Da har du jo ført noe inn som ikke har med evangeliet å gjøre. Så da vil jo evangelisk frihet for eksempel komme i spill. Så skulle jeg ønske da at jeg kunne avslutte med en veldig sånn tydelig, sånn ser det ut, her går grensene, her er rammene for hvordan vi tenker. Men jeg tror altså at det ikke lar seg gjøre, og det gjerne derfor at vi ikke har behandlet det så mye, fordi at det vanskelig, og det nesten alltid kontekstuelt. Og ulike kontekster, ulike tider, så vil dette kunne se ulikt ut. Når jeg var student på Fjellhaug, så hadde vi liggende på lesesalen en eventyrlig bok, en fantastisk bok fra 70-tallet, som ble gitt ut av fast grunn, som heter «Er det sunn å?» spørsmålstegn. Den leste vi ofte høyt fra i pausene for å kose oss litt. Og da var et av spørsmålene der, «Er det sunn å ha langt hår og skjegg og se ut som en hippie?» Og da var svaret at det var ikke sunn å ha langt hår og skjegg, men det var sunn å se ut som en hippie. Det var et forsøk på å gi konkret veiledning. Men vi som da levde 30 år senere, vi hadde jo veldig gøy med den veiledningen. Og det er gjerne det som fort blir poenget, at det vil alltid på en eller annen måte være kontekstuelt. Halal-kjød var ikke et stort spørsmål på 1500-tallet, det ble det kanskje på 90-tallet. Ulike kjerkeskikker er gjerne blitt glemt innholdet i, og så er det ikke så viktig lenger. Altså, og derfor så vil dette alltid endre seg, men det er jo i måte disse grunnprinsippene som i alle fall alltid trenger å være der, og en trenger egentlig å drøfte disse spørsmålene veldig åpent. Og så tenker jeg også at vi trenger også en ting er de tingene vi gjør, men så har vi også dette store, gråe feltet som handler om ulike syn på ting. Er det sånn, uenighet om seks dager skapelse eller ikke? Uenighet om det skjer en bortrykkelse eller ikke? Uenighet om tusenårsriket nå eller i fremtiden? Uenighet om Gud har forbestemte frelse og fortabelse? Ulike modeller for organisering av menighetsliv, altså synode, episkopalt, kongregasjonalistisk. Hva type spørsmål er det? Så det er veldig mange ting som måtte fort havne inn i dette, men jeg har nok tenkt gjerne at sånn som jeg forstår, både ut fra særlig den lutherske bekjennelsen, så er det særlig knyttet til ting vi gjør. Så at det er på en måte som man kanskje prøver å skjelle mellom ting som en utleder, fortolker det, havner gjerne en annen kategori, selv om det gjerne også av det må være åpne for et visst spenn i tenkning. Så jeg har både landet litt på at jeg vet ikke om jeg nødvendigvis ønsker å bruke adiafora-begrepet på det, men jeg bruker denne primært om ting vi gjør, skikker, kulturelle uttrykk og så videre. Det er både en ting, men jeg merkte i hvert fall, jeg forberedte meg at jeg kommer veldig fort inn i en sånn gråsone der det er litt uklart for meg, hva er det egentlig jeg skal kalle for adiafora og ikke? Og hva kriterier har jeg for det? Selv om, ja. Så det er en sånn ting som jeg synes er litt krevende. Og altså hvordan vi da forholder oss til andre typer spørsmål, som mer sånn fortolkningsspørsmål og forståelsesspørsmål, og ikke bare ting vi gjør. Så jeg må på en måte, nå skal jeg avslutte, men avslutte på en måte med å skuffe deg litt, for at jeg har sett noen tydelige prinsipper i hvordan jeg har tenkt, men jeg oppdager også at dette tross alt et tema som enda litt sånn uklart for oss, og vi har ikke alle kriteriene. Men jeg tenker at vi i alle fall tar med oss disse prinsippene om evangeliet, pragmatismen, nestekjærligheten, og det ransagende spørsmålet, fører dette meg nærmere Jesus eller ei? Det tenker jeg i alle fall vi trenger ha med oss, og så vil dette, disse grå spørsmålene alltid være spørsmål som en må på en eller annen måte behandle og diskutere. Og så er det og så, ja, så gjerne også dette her med tvang, sant? Det må man kunne sette foten der og sett. Kanskje tvinge. Så det var egentlig de tingene som jeg har forberedt, så jeg har ingen fundig avslutning, men jeg tenkte det gjerne mulig å ha en liten sånn refleksjonsrunde til slutt.